ieskatu jaunākajās Rīgas mākslas telpas izstādēs sākšu ar lielo zāli, kur savus darbus rāda mākslinieks Pēteris Sidars. Plašā izstāžu telpa ir tumša, un ar to kontrastē mākslinieka radītās skulpturālās instalācijas no kūdras podiņiem un glezniecības variācijas ar vārnu ekskrementu fraktāļiem. Bet iesāk Rīgas laikmetīgās mākslas telpas projektu vadītājs Artūrs Virtmanis.
Pēters ir mūsu, kā to labāk nosaukt, starpdisciplinaritātes klasiķis jau, jā, un nu, te viņš tā kā manifestējas lielajā zālē, man liekas, ka baigi skaisti. Nē, nu, es viņu darbus zinu kopš bērnības, jā, tā kā drusku citu paudzi. Man ir vienkārši prieks redzēt, jā, ka viņš darbojas un taisa šīs lietas un attīsta, tā kā, jā, es domāju, viņš ir mūsu zelta fonds.
Pētera Sidara darba Rīgas mākslas telpā nav pirmo reizi. Pirms vairākiem gadiem, 2019. Gadā, intro zālē kopā ar dzejnieku Pāvilu Raudoni sarīkota izstāde. Un toreiz mākslinieks izmantoja tādus rūpnieciskus materiālus kā plastmasu, silikonu un dažādus kabeļu vadus. Šoreiz, kā pats uzsver, turpina strādāt ar savu iedvesmas avotu un eksperimentālo materiālu zelta fondu. Tās ir lielformāta skulpturālas instalācijas, veidotas no kūdras podiņiem un nejauša fraktāļu glezniecība, ko veido vārnu ekskrementu pēdas.
Gribēju no sākuma bēlt, un tad man es sapratu, ka tas nebūs.
Mākslinieka Pētera Sidara pavadībā aplūkoja darbus, kas eksponēti plašajā telpā. Uzzinu, ka uz Rīgas mākslas telpu pirms izstādes rīkošanas nācis nedēļā reizi, lai saprastos ar telpu. Kaut sākotnēji domājis par baltām sienām, ātri secinājis, ka nav tas, kas vajadzīgs. Telpa ir tumša, un kūdras podiņu skulpturālās instalācijas te lieliski izceļas. Visgrūtāk bija atrisināt telpas vidū iekarināto instalāciju.
Lielo darbu, kas tur ir, jau tas bija diezgan sarežģīti, un atrisinājām, kā palīdzēja man Aigu un dizainers. Edgars, kas ļoti labi man vienmēr nāk palīgā, tā. Nu, šitie jau, kā teikt, ir fonda darbs, ne, bet
klasikas.
Klasika, jā.
Kurā gadā tu sāki ar tiem kūdras
podiņiem? To es teikšu, 1990. Gadā. Man liekas, jā, tas bija, jā, tajā 90. Gados vispār diezgan daudz. Sāku darboties par Rīgu, faktiski iedzīvoties un līdz ar to nu, viss tā veidojās.
Pēteris atceras, kā viss sācies ar kūdras podiņiem. Tagad pieredze liela un to, kā kūdras podiņus sameistarot kopā, zina tikai viņš pats.
Un tad tā es viņus līmē pa daļām viņus. To otram nemazam nevar iedot, visu pats dabu līmēt. Nu, es tā zinu, nu, kā viņi, jo tad, ka viņi maticēs ieformēt, jo tad viņi jau nav tik precīzi un tā, un tad līdz ar to tur baigais darbs. Jā.
Bet tu redzi, rādi pat ārkas veidu.
Jā, tur, nu, tas ir tā, zinu, gribēju kaut ko taisīt, bet tas tā, zinu. Jo viņi diezgan izturīja, ja viņas ar linēļu, bet es atkal dārgs priekš. Viņi izturēs ieliku vannā speciāli, tur nedēļu turēja, viņi nejūkālā. Viņi varbūt tikai varbūt, ka zemē ieliek, tā viņas satrūtu.
Dažas skulpturālās instalācijas gaišākas. Izrādās tās veidotas no Ķīnas kūdras podiņiem.
Tur jau, nu kā jau ķīnieši, papīri, masa ir. Viņi ir diezgan tādi trals un jūtīgi. Nu tā, ka...
Šis te jau darbs izskatās pēc tādu pilsētu plānotāju.
Šitās jau arī pilsēt, jā, no pilsētu. Čengarā grajonā.
Tu iedvesmojies no savu rajonu.
Jā, jā, jā.
Un šie ir tie ķīnieši, jā, tie
jā, gaišāki. Jā, jā, baigi labi, man patīk paša. Kad metā, nu redz viņam vēl, viņš atkal tur maina, pilnīgi gaisa, jā, un kur ēna. Es to pat nebija ievērvējis, tātad spēle vispār ir tā.
Uz neliela paaugstinājuma Pēteris radīs ko līdzīgu pilsētas kvartāla maketam, protams, izmantojot tikai kūdras podiņus. Mākslinieks uzsver, ka izstādē gribējis izcelt tikai to, ko daba dod. Tā pievēršamies darbiem, kuros jau daudzus gadus izmanto vārnu atstātās zīmes uz asfalta. Konkrētais darbs ir neliels, taču košākais.
Man pašam patīk šis darbs. Es viņu diezgan esmu pārtaisījis un visu laiku skatījos uz viņu, un tad es sapratu, ka šitais ir īstais nobeigtais variants. Vai es nepieskāršos viņam. Bet tā es nekad tā īpaši nedaros. Un tā, bet nopirkšu pēc tā. Pampos, lai tā. Tas ir jau grafiski, es kaut kā kompjūterā, kad nofotografēju viņus, un tad es viņu tad tīri, jā, viņu. Un tas ir tiešām vānas. Jo ir jau tas vānas, kuras, ka viņas tā lido, jā, no augš, tad tas zīmējums fraktālisms ir. Bet, kad viņa staigā, tad šitais krāsainai, jā. Tad ir krāsainais, tur vairāk iekšā, tur nu, tādi. Jo man ir arī jau draugi, kas palīdz izdrukāt un tā tālāk. Kaut ko tā, jo, glēdzināt, es atradu citu sistēmu, bet tas pilnīgi, nu, tur būs tāda spēle vairāk.
Ar vārnu ekskrementiem dažādi risinājumi arī spēles un nejaušības elementi ir svarīgi. Pēteris Sidars šajā izstādē sācis eksperimentēt ar drātīm un domā to turpināt.
Nu, jāturpina tālāk. Es pilnīgi nobrīnījos, kad šitais ir tā drāta, ka kaut kas jau vajātu. Nē, tā jēna. Labi izskatās tas. Un es tā domāju, nu, ka pie mēlnē jau tā tieši tā speciāli vesela mēnesi ņēmā savu un izrādās, ka es esmu vinnējis ar to, kad es tā izdarīju. Es vienkārši tas ir pirmais pārbaudījums tam un tā. Un tad, kad viss tas tiks novākt, tad es viņu visu paņēmušu, satīšu, kastēs. Un tad tikai tās drātes, nākošā izstādē drātes, ja, un viss var uzlikšu tos visu. Būs tā kā savādāk tā kā.
Vēl darbs, kurā ap instalāciju apkaisīta kūdra un izstādes laikā te sazaļos, pārliecināts mākslinieks. Sēklas jau tiek diedzētas. Izstādes kurators Artūrs Virtmanis iezīmē mākslai aktuālo un Pētera Sidara darbu mūsdienīgumu.
Kas ir interesanti, kad viņš daudzus gadus darbojas ar lietām, kas šobrīd ir, teiksim, iegājušas tādā kopējā apziņā, ka jā, teiksim, eko domāšana mākslā, upcycling un repurposing un viss. Es atvainos, ka es lietu angļu valodu, jā, bet tas ir tas, kā tie termini mums figurē. Un Pēters šo dara jau nu, daudzus gadus, desmitus, jā, visticamāk. Tā kā es nedomāju, ka šīs lietas iziet no kaut kā aprits, viņas ir aktuālas kā vienmēr, jā. Un varbūt, es domāju, cilvēkiem, kas ir jaunākas paudzes, kas nezina, Pētera darbs, viņiem tas būs kaut kas jauns, jā.
Es nepaspēju Pēterim pajautāt, vai būs arī kādas īpašas tikšanās ar viņu? Un
es domāju, ka būs. Vienkārši mums nav šobrīd kaut kā pirms atklāšanas citas lietas praktiskās bija ceļā. Tā kā neesam nolikuši datums, bet ja sekojot mums socmēdijos, jā, noteikti, ka būs kaut kas.
Dosimies uz intro zāli, kur māksliniece Mārīte Guščika rāda darbus, kuros kustības un laika tēma. Ja agrīnajos darbos viņas māksla tika saistīta ar fotoreālismu paņēmieniem, tad laikam ritot Mārīte Guščika pievērsusies abstraktās pasaules tēlojumam, nemainīgi izmantojot monohromo kolorītu, kas jau kļūst par viņas mākslas atpazīstamības elementu. Par ko ir jaunā izstāde, atklāja pati māksliniece.
Izstāde ir par laiku, par katra brīža tā kā tādu nozīmi un varbūt svarīgumu sajust katras tādas sekundes vibrāciju šajā tik ļoti tādā trauksmainajā un varbūt pātrinātajā laika plūsmā. Un jā, un tā katrs brīdis var nest tādu neatgriezenisku būt vai nebūt tādu, nu jā, tādu neatgriezenisku nozīmi. Un tad es tā kā kadrēju tos mazos laika, tos nogrieznīšus un portretēju viņus kā putekļus. Un tos var saukt par tādiem putekļu portretiem, jā, un tāpēc, ka man liekas, ka tas ir īstais simbols tam, ko es gribu izstāstīt šim stāstam mate galā. Nu, viņš ir īsts mūžīgs klejotājs laikā un telpā, tāpēc es viņu izvēlējos par to tādu tā kā simbolu savai izstādei. Un viņš ir ļoti tāds maznozīmīgs, super tāds it kā bezjēdzīgs un nekāds, bet tāpat laikā pietuvinājumā viņš ir ļoti monumentāls, tāds piesūcies ar tādu tā kā vēsturisku enerģiju, varētu teikt. Tāda nezināma abstrakta viela, bet tāpat laikā viņam ir sava gaisma, sava ēna, sava krītošā ēna. Un es teikšu, ka ļoti aizraujoši bija to visu gleznieciski izpētīt.
Zīmīga ir ēnas klātbūtne tik īslaicīgiem objektiem, kādi ir putekļi. Izstādē par izteiksmes dominanti kļuvusi plastiska līnija. Kustību virpuļi un līniju mudžinājumi veido kontrastainus uzplaiksnījumus, kas var simbolizēt gan fiziskus, gan emocionālus procesus.
Man telpa vispār ir ļoti svarīga manā tādā pasaules redzējumā un, protams, arī glezniecībā. Un tur jau rodās tā sazobe, tā saspēle, laiks, telpa, tas mazais nenozīmīgais pret to atkal tādu bezgalīgo izplatījumu.
Darbu izkārtojumam arī ir kāda vēstoša nozīme?
Jā, es viņus izkārtoju speciāli tā haotiski, lai ir tā sajūta, kad viņi peld un lido, un tad viņi atkal savijās kaut kur un sakrājās, un tad atkal izgaist.
Tas man tagad asociē arī ar šo Pētera Sidara darbu, kas arī šķiet...
Jā.
Mārītis Guščikas, nu pat teiktais, sasaucas ar Pētera Sidara centrālo darbu, kas arī ir pacēlies virs zemes, levitē. Kā izvēlas māksliniekus, kuru izstādēm Rīgas mākslas telpā noritēt vienlaikus, atbildes sniedz Artūrs Virtmanis.
Nu, ir kaut kādi praktiski aspekti, mēs skatāmies, kad kurš mākslinieks var un tā, bet vispār ir sajūta tāda, ka lai ir kaut kādā ziņā pretmeti, bet lai viņi tomēr nenīcina viens otru ārā, lai ir tā mijiedarbība. Man liekas, šī gadījumā mijiedarbība ir ļoti skaista. Mārītei tas dziļi pelēkais, man ļoti uzrunā viņas tā glezniecība. Es teiktu, tas ir tāds dīvains, kaut kāds sekulārais misticisms, kas no turienes nāk. Es nesaugu viņus pat par abstrakcijām, jo tās nav abstrakcijas. Tā kā viņas kaut kāds pat grūti klasificēt, un ar to viņi ļoti interesanti. Nu, un Pēters ar savām netradicionālām lietām un vizuāli ļoti atšķirīgi, tad pat laikā kaut kāda noskaņa, caur gaismu, caur visu, kaut kā viņas arī sarunājas. Tā kā, man liekas, veiksmīgi.
Mārīte Guščika un Pēters Sidars ir dažādu paaudžu mākslinieki. Turklāt darbojas atšķirīgos mākslas žanros. Skatītājiem dota brīva izvēle – meklēt vai nemeklēt saskares punktus abu mākslinieku izstādītajos darbos un izstāžu noskaņā.